gardando o traballo feito. Recorda que na fase 2.3 está a explicación de como gardar os documentos no teu equipo. A medida que traballedes, teredes que ir gardando a documentación que creedes facendo un respaldo. Un respaldo é unha copia de información que se fai para gardarla por se acaso se perde. É o mesmo que unha copia de seguridade. Unha boa maneira de ter un respaldo é recorrer ás entregas no curso virtual desta materia. No caso de que o teu docente indique esta opción, pode seguir estes pasos. Paso a paso para gardado de ficheiros. Nomea o ficheiro. Cando empeces un apartado novo, garda o ficheiro seguindo o formato de nome acordado. Garda cada pouco tempo. Cada vez que fagas cambios no documento ou cada certo tempo, garda o ficheiro para non perder nunca o traballo feito. Cando remate cada sesión de traballo, garda o traballo feito. Subo o ficheiro do apartado sen rematar a entrega correspondente da plataforma virtual que empreguedes. Deste xeito queda gardado como borrador por se perde a copia gardada no teu equipo ou por se falta algún integrante do grupo e queres traballar no seu ficheiro. Na seguinte clase ou sesión de traballo, podes empregar a copia que tes gardada no teu equipo ou descargar a que teñas gardada como borrador na entrega da plataforma virtual. Cando remate o apartado da documentación. Subo o ficheiro do apartado rematado, a entrega correspondente da aula virtual comprobando que o seu nome cumpre o formato solicitado.